Çalışmamız xeyir. 101.7 FM'de Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Saatın olan haberler ise Şahla Sultanova çatdıracaq. Evvelce ise esas haber başlıqları. Afganistan'ın prezidenti bir daha Taliban'a danışıqlara gitmeye arzusunda olduğunu bildirib. El-Qaidanın Şimali Afrika qolu Həlcizarda törədilmiş terror aktını məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. BMT'nin yeni hesabatına deyilir ki, Taliban'ın terror aktlarını törədənlərin əksəriyyəti Afganlar yox, qeyri millətlərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayi Talibanla danışıqlara getmək arzusunda olduğunu bildirib. Kərzayi bu haqda bugün baş tutmayan çıxışından sonra təşkil etdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz artıq Taliban və Hizb-i İslam'a onlarla danışığa hazır olduğumuzu demişik və bunu təkrar edirik. Biz hər bir Əfqanla danışığa hazır olmalıyıq və mən keçmiş prezident Rebabinin bununla bağlı iradlarını təsdiqləyirəm. O demişdi ki, danışıqlarsız sülh mümkün deyil. Əfqanistana gəlməyə və burada sülhün inkişafına hazır olan hər bir Əfqanı yalnız alqışlaya bilərik. Həmid Kərzayi. Bugün Əfqanistanın Şimali Alyans lideri Əhməd Şah Məsudun terror nəticəsində öldürülməsinin 6-cı il dönümü münasibətilə çıxış edərkən təhlükəsizlik Kərzayinin danışığını yarımçıq kəsib. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə atəş səsləri gəldiyindən təhlükədən uzaqlaşmaq üçün Kərzayi olduğu yerdən kənarlaşıb. Lakin Azadlıq Radiosunun Əfqanistan xidmətinin dediyinə görə heç bir atəş səsi eşidilməyib. Bəzi agentliklər deyirlər ki, səs stadionun mərkəzinə yaxınlaşmaq istəyən adamların atdığı daşlardan gəlirmiş. Televiziyalar isə göstərib ki, Kərzayi çıxış edərkən Təhlükəsizlik xidməti ona yaxınlaşıb nəsə deyib və prezident çıxışını yarımçıq kəsərək olduğu yerdən uzaqlaşıb. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvəz Şərifin partiyası bildirir ki, Şərifin Pakistana dönüşü ərəfəsində ölkədə onun 2000-ə yaxın tərəfdaşı saxlanılıb. Lakin Pakistan hökuməti isə deyir ki, onlar 250 nəfər dələduzə həbs ediblər. Bugün Nəvəz Şərif demişdi ki, ona qarşı təzyiqlər olsa belə o sabah Pakistana geri dönmək və indiki prezident Pərviz Müşərrəfin hərbi idarəsinə qarşı çıxmaq fikrində qərarlıdır. Dünən Livan və Səudi Ərəbistanın siyasətçiləri Nəvəz Şərifi ölkəsinə qayıtmamağa çağırıblar. 1999-cu ildə Pakistanın hazırki prezidenti Pərviz Müşərrəf tərəfindən hakimiyyətdən salınan Nəvəz Şərif terrorizm və soyğunçuluqda günahkar bilinərək məhkum edilmişdi. Sonradan isə o ölkəni tərk etməyə icazə verilmişdi. Bu yaxınlarda Pakistanın Ali Məhkəməsi qərar verib ki, onun öz ölkəsinə qayıtma hüququ var. Bugün Əlcəzairdə minlərlə adam bir neçə gün əvvəl törədilmiş və 50 nəfərin ölümünə səbəb olan terror aktına etiraz etmək üçün nümayiş keçirib. Əlcəzairdə törədilmiş iki terror aktında 50-yə yaxın adam həlak olub. Əl-Qaidanın Şimali Afrika qolu Əlcəzairdə törədilmiş terror aktında məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Özünü Əl-Qaidə İslam Məğrəbində adlandıran qrup terror törətməsi haqqında məlumatı internetdə yayıb. BMT öz yeni hesabatında deyir ki, Talibanın Əfqanistanda terror aktlarında istifadə etdiyi ölümə gedən terrorçuların yarıdan çoxu qeyri-Əfqanlardır. Bildirilir ki, bombardımançıların 80%-i qonşu Pakistanda cəlb olunur və orada təlim alırlar. Hesabatdakı məlumata görə Əfqanistanda törədilən terror aktlarının sayı da bir xeyli artıb. Əgər 2005-ci ildə 17 terror aktı qeydə alınmışdısa, 2006-da 123, 2007-də isə bugünə dək 100-dən çox terror aktı qeydə alınıb. Bugün Əfqanistanın Şimali Alyans lideri Məşid Məsudun ölümə gedən terrorçunun hücumunda öldürülməsinin 6-cı il dönümündə. Əfqanistanın cənubunda iki Britaniya əsgəri və 30-dan çox Taliban yaraqlısının öldürüldüyü deyilir. Britaniyanın müdafiə naziri deyib ki, Britaniya əsgərləri dünən Helmand əyalətində Talibana qarşı aparılan əməliyyat zamanı öldürülüblər. ABŞ hərbiçiləri isə bildirirlər ki, Helmand əyalətində ABŞ və Əfqan qüvvələrinin birgə hava zərbələrində 30 Taliban yaraqlısı öldürülüb. Serbiyanın baş naziri Bojislav Kostinika BMT-yə müraciət edərək ölkəsinin ABŞ-ın təhlükəsindən qorunmasını istəyib. Belə ki, ABŞ mübahisəli Kosova əyalətinin müstəqilliyini tanımaq istəyir. Kostinika BMT-nin təhlükəsizlik şurasının ünvanladığı bəyanatında deyir ki, ABŞ bildirib ki, əgər əyalətin etnik Alban liderləri birtərəfli olaraq Kosovanın müstəqilliyini elan edərsə, onlar da əyalətin müstəqilliyini tanıyacaqlar. Kostinika bildirib ki, bu Vaşinqton tərəfindən atılan qanunsuz bir addım olardı. Bugün İndoneziyanın paytaxtı Jakartada Hizb-i Tahir İslam qrupunun 2000-ə yaxın tərəfdaşı yürüyüş keçiriblər. Onlar dünyəvi sistemlə idarə olan İndoneziyanın şəriət qanunları ilə idarə olunmasını tələb ediblər. Bir çox ölkələrdə fəaliyyəti qadağan olunan bu sünni təşkilatın tərəfdaşları deyirlər ki, bu həftə Ramazanın başlanması şəriət qanunlarının həyata keçirilməsi üçün ideal bir vaxtdır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərləri bir saat sonra dinləyə bilərsiniz. Eyni səhifədə izləyişdə sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Haberler.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yön olmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu radio dastanda dünyanı dinlərən səsini izinə düşmüşük. Şişman dahinin qida nəğməsinin. Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. bəylaxır. Sonra bədd olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarottinin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir adı çıxardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarottinin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Luşana Pavarottini bu xeyirxah qombulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Lütfiyar İmanov.
Mən Luşana Pavarottini çox uzun zamanlardır tanıyıram. Hələ 1964-cü ildə mən eşitmişəm ki, Milan Teatrosu Qaskala, Moskvaya qastrolu gəlmiş, mən buradan durub getmişəm onların tamaşalarına arasında, onların tamaşalarına baxmağa. Luciano Pavarotti o vaxtı yeni qəbul olunmuşdu Qaskala Teatrosuna və orada tamaşa oxumurdu. Ancaq o bir dənə böyük Giuseppe Verdi'nin əsərində tenor partiyasını rehviyim deyirdilər ona. Bu rehviyimdə deməli 4 nəfər oxuyurdu. Biri bariton, biri tenor, biri soprano, biri mezzosoprano. Bu tenor partiyasını da Pavarotti oxuyurdu. Canlı mən o vaxtı onu orada səhnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var. Hələ o vaxtı o çox kök idi. Dedim, amma bu köklük buna zərər gətirə bilər. Çünki səhnədə yerə kök olmaz. Amma onu deyim ki, bu köklük buna çox zərər gətirdi. Mən Pavarottini o vaxtdan bəri izləmişəm və həmin mən bunu 73-cü ildə Laskala teatrında olanda orada 6 aylıq mən stajirovskaya getmişdim ora. Orada mən Pavarottini də eşitmişəm, başqa tenorları da eşitmişəm və o vaxtı bu çox artıq kök idi. Deməli, bunun bir 250 kilograma yaxın bunun köklüyü var idi və 100 kilograma qədər arıqladı. Ondan sonra bu təzədən başladı çıxdı səhniyə və onun da ən böyük rolu oldu Otello. Mən onun Otello rolunda mən onu izləmişəm. Dünya miqyasında adı pozulmayan, özünə yer qazanan Röyş Bugandi, Luciano Pavarotti'ye Allah bin rəhmət
Bu səsin sahibi innəm ilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarottini daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarottiyə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Öləri dünya və öləri zaman yerini bitməsliyə bıraxdı. İndi bizlər Luciano Pavarottini deyil, bu şişman və bu sadə dahi bizləri izləyəcək və bizlərə göylərdən göz qoyacaq. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi, mi fai scordare le parole, confondo i pensieri. Bir müsahibədən. Sizə istedad verib. Milyonlarınız, üstəlik də gənc xanımınız var. Bəs nədən gözlərinizdən kədər çəkilmir? Dünyanın ən yaxşı tenoru nədən dərdli görünür?
Həmən deyim ki, özümü bugünün ən yaxşı tenoru saymıram. Placid Domingo və Jose Carreras kimi dahilərin varlığını unutmağa dəyməz. Onların istedadı önündə baş əyirəm. O vaxt ki, üçümüz bir yerdə oxuyuruq, bax o zaman bizi dünyanın ən yaxşı tenor adlandırmaq olar. Gözlərimdəki kədərə gəlincə, təbiət gözlərim belə yaradı. Bəlkə də çətin keçən uşaqlığım, doğmalarımın ölümü ucbatından kədərli qalıb gözlərim. Üstəlik qarşılıqsız sevgilər və ədalətin yoxluğu da öz möhrünü basıb gözlərimə. Ruhum musiqiyə könül verib. Ruhumu yönəltməyi öyrənmək üçün səbirsizlənirəm. Digər nəsə həmişə səndən yan keçib gözdən itir. Yenə uca zirvələrə dırmanmaq lazım gəlir. Amma yaş o yaş deyil axı.
Muğanın yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib?
Əlbəttə Karuzonun. Amma zaman vardı ki, Karuzonun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə ilk çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Karuzo deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Karuzo varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi. Amma onun da gözəl tenarı vardı. Modena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qayıdanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenarların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gili'nin və Giovanni Martinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsi idi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenarların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenarları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə durmaşdığı stoldan aşağı emər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah gömbulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Cavanşir Quliyev.
Luciano Pavarotti dünyanın ən böyük sənətkarlarından biriydi, ən böyük tenorlarından biriydi və onun vəfat etməsi hesab edirəm ki, ümumdünya musiqisi üçün böyük itkidir. Pavarotti kimi sənətkarlardan hər bir musiqiçi, hər bir sənətkar çox şey öyrənə bilər. Mən hesab edirəm onun tüm ömrü örnək ola bilər. Sənətə son dərəcə vurğun olan və daim durmadan ustalığını təkmilləşdirən bir sənətkar idi və vokal sənətinin, tenor sənətinin geniş kütlələrə daha da yaxınlaşdırması üçün bu yolda Pavarotti'nin müşterisiz xidmətləri var. Yəni, dinləyicilərinizə Pavarotti karierası və Domingo'nun üçlüyünü hatırlatmaq istəyirəm ki, bu belə-belə konsertlər deyildi. Ciddi musiqinin, akademik musiqinin geniş kütlələr üçün daha da cazib hala gətirmək cəhdləridir və bu çox böyük müsbət nəticələr verdi. Pavarotti çox populyar idi, bütün dünyada sevilirdi. Ölkəsindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq çox sevilən bir sənətkar idi, çox simpatik bir adam idi və görünüşü də çox yadda qalan idi. Onun üçün hesab edirəm ki, ağır etkidi. Heyslənirəm, mən də heyslənirəm, tez getdi. Tez vəfat etdi, hesab edirəm ki.
Önünüzə arıqlamaq məqsədi qoymuşsunuz deyəsən.
Makaron mənim zəifliyimdir. Məndən ötürü spagetti cibimdəki mıx kimidir. Sofilaryan deyir ki, öz ilahi figurasına görə İtalyan makaronuna minnətdardır. Mən də minnətdaram, amma əks minnətdarlıq mənasında. Düzdür, axır ki, köklüyümlə barışmayan biri tapılıb. Sevimli gənc arvadını deyirəm, məni 20 kilo arıqlada bilib.
The mistake is not a musical mistake.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq böyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
That is a big mistake.
Bir az böyüyən Luciano futbola meylini salır və doğma Modena'da sütül gənclərdən ibarət komandaya kapitanlıq edir. İşlər pis getmirdi. Ancaq Uels'də keçirilən nüfuzlu bir musiqi yarışmasında qalib gəlməsi Luciano Pavarotti'nin sanki həyatını dəyişir və o, həmin dönəmlər Modena'da yaşayan peşəkar Belkanto Arrigo Polo'dan vokal dərslər almağa başlayır. Bir müsahibədən. O düzdür ki, futbol olurmuşsunuz?
Əlbəttə, gənclikdə özüm də futbol oynamışam. İndinin özündə Juventus'un dərisiyə. Juventus'u o qədər sevirəm ki, köhnə oyunlarına baxmaqdan da həzz alıram.
Belə bir maraqlı ehtimal var ki, opera müğənnisi nə qədər kök olsa, o qədər yaxşı səs olar. Doğru ehtimal kimi görünür. Heç arıq ifaçı yoxdur axı. Siz, Monserrat Caballé, elə başqaları da yetərincə şişmansınız.
Bu nəzəriyyəni mən də eşitmişəm. Düz deyil. Sadəcə opera ifaçıları pop ifaçılar qədər bədən ölçülərini güdməyə məcbur deyillər. Bizlər nə səhnədə atılıb düşürük, nə at paltarını reklamında çəkirik, nə də idman yarışlarına qatılırıq. Bu baxımdan yanaşanda istənilə çəkini yığa bilərəm. Opera müğənnisi üçün zahiri görkəm yox, səs hər şeydən qiymətlidir.
Anası Luciano'nun musiqiyə vurğunluğuna pis baxmasalar da, onu müəllim görmək arzularından da yan keçmirdilər. Luciano da sözə baxan övlad kimi müəllim olacağının siqnallarını verirdi. Hətta ibtidai siniflərdə dərs deməyə başlamışdı. Amma müəllimlik onluq deyildi. Uşaqlar səs salır, dəcəlli edirdilər. Müəllim Pavarotti onları söyməkdən, üstlərinə bağırmaqdan, bəzən səsi batınca çıxırmaqdan başqa əlaç tapa bilmirdi. La notte qui non torna più dal giorno che sei andata via. Soruşmaq ayıb olmasın, sizin kimi bir mega ulduzdan soruşmaq yersiz olsa da, dinləyicilər sizi fitə basıbmı?
Hə, iki dəfə olub. Tamaşaçılar ümumən çox incə məxluqdurlar. Var gücün və həvəsinlə oxuyub oxumadığını o dəqiq duyurlar. Tanınmış bir adamın tənqidçisi yanında olmalıdır, yoxsa həyatı çox darıxdırıcı keçər. Şəxsən mən tənqidçilərimi sevirəm və heç vaxt onlardan incimirəm.
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Fidan Qasımova.
Pavarotti dünya midasında, dünya çapında böyük bir müğənni idi. Əlbəttə ki, onun dünyasını dəyişməyində başqa bir ölkədə də məncə onun itkisi böyük bir itkidir hər bir xalq üçün. Çünki onun ustadlığı, onun cazibədər səsi kim vokal məktəbiylə, vokal üzərində işləyir, oxuyur. Pavarotti bir örnək kimi adamıydı da, o 100 ildə bir dəfə olan insanda olurdu. Onu dinləmək elə böyük xoşbaxtlıqdır. Ondan öyrənmək, mən bilmirəm, məktəb burada açsaydı mı, ya bir master klasa gəlsəydi bura, bir şeylər sirlərlə paylaşsaydı, əlbəttə böyük bir bizim üçün şans ola bilərdi də. Öyrənmək, sadəcə onu duymaq, eşitmək böyük bir dərsdir elə. Kim başa düşür bunun Belcanto məktəbini, özü başa düşə bilər, yəni sevə bilər onun səsini. Amma gəlsəydi Azərbaycana, burada bir master klas versəydi, öz sirləri ilə paylaşsaydı, onda əlbəttə ki, tenor məktəbini ya tenor bir səsə qulaq asaydı, öz fikirlərini desəydi, əlbəttə ki, bu böyük bir xoşbaxtlıq olardı.
Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti-ni də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luciano-nu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. bəylaxır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti-nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir alışardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti-nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Pavarotti müğənni olduğu üçün birinci arvadına, Aduyeyə minnətdar olmalıdır. Onun sözünə qulaq asmasaydı, indi dünya dahi faşını deyil, zavallı bir müəllim itirəcək və bundan heç kəsin xəbəri olmayacaqdı. Aduyi Luciano-nu dilə tutur və o, musiqi dərslərini sürdürür. İlk uğur özünü çox gözlətmir. 1961-ci ildə 26 yaşlı Pavarotti, Regione Emilia-da keçirilən vokal yarışmasında birinciliyi qazanır. Beləcə, maestro Pavarotti-nin yüksəlişi başlanır. Müsahibədən. İndi ən uğurlu müğənnilərdən birisiniz. İlk qanaharınız nə qədər olub?
Təxminən $2. Müharibədən sonra kasıb düşən xalq daha çox verə bilməzdi. 18 yaşından toylara gedər, xalq mahnıları oxumaqla dolanardım. Peşəkar müğənni olmağı planlamazdım. Bu olsa-olsa bir hobbi idi. Məktəbdə müəllim çalışmaq istəyirdim. Bunu bacarardım, amma 30 yaşın dolaylarında səhniyə çıxası oldum və birdən anladım ki, oxumasam ölərəm.
Luciano Pavarotti 1966-cı ildən ünlü La Scala'nın solisti olub. Donizetti'nin Alay Qızı operasında Tonino'nun ariyası 1972-ci ildə məşhur New York Metropolitan operasında səslənəndən sonra Luciano'ya dünya şöhrəti gətirib. O vaxtdan Pavarotti Yüksək Donun Kralı adını daşıyıb. Quel destinariyasında 9 donun 9-unu da oxuyan yeganə ifaçı kimi Luciano Pavarotti opera tarixinə öz adını yazdırıb. Bezonona popla operanı birləşdirdiyi üçün popper də deyiblər. Liza Minnelli, Elton John, Bon Jovi və Sting ilə oxuduğu duetlər Pavarotti və dostları adı ilə keçirilən ənənəvi xeyriyyə konsertlərinin şöhrətini bütün dünyaya yayıb. Müsahibədən. Bu il 72 yaşınız tamam olacaq. Səhnədən getdiyinizi elan edib uzun-uzun vida konsertləri ilə dünyanı dolaşdınız. Sağlıq problemlərinizi çözüncə yenə konsert verəcəksiniz?
Bir sirr açım sizə. Lap öncə 60 yaşında pensiya çıxmağa hazırlaşırdım. Düşünürdüm ki, yəni daha sonralar da oxumağa dəyər, səhnədə necə görünəcəyəm. Oxuya-oxuya sökülüb tökülməyəcəyəm ki. Amma indi yenə konsertlərdən ləzzət alıram. Səsim yenə əvvəlki kimidir. Adamlar da yenə məni görmək istəyir. Sözsüz, daha ufuzun, 2 il sürən qastrollara çıxa bilmərəm. Səhhətim buna yol verməz, amma öz qurdumu öldürmək üçün ara sıra niyə doxumayım?
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madinalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Azər Zinalov.
Onun itkisi, mən deyərdim ki, bütün klasik musiqi ifaçılarının, opera müğənnilərinin hamısı üçün ağır bir itkidir. Mən şəxsən onun dünyasını dəyişməsini eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, açıq etiraf edeyim. Çünki mən çox sevirdim Pavarotti-ni, həmişə də sevəcəyim o insanı və ondan həmişə öyrənəcəyim. O elə ifaçılardan biridir ki, vokalçıların hamısı, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onu özünə mənəvi müəllim hesab edir. O cümlədən də mən. Baxmayaraq ki, mən ondan heç yerdə görüşməmişəm. 2 il İtaliyada yaşamağıma baxmayaraq, mən ondan heç vaxt rastlaşmamışam. Və konsertlərində də iştirak edə bilməmişəm. Buna səy göstərsəm də iştirak edə bilməmişəm. Amma mən onu həmişə lentlərdən izləmişəm və onu özümə mənəvi müəllim hesab etmişəm. Və onun müəllim kimi uzaqdan uzağa çox böyük təsiri olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, İtalyan belkantosunu, emosionallığını, ifa mədəniyyətini, ifa texnikasındakı bir çox xüsusiyyətləri mən elə Pavarotti-dən götürmüşəm. O elə bir ifaçı idi ki, ondan nəyisə götürməmək bu mümkün deyildi. O qədər düzgün traktovka verirdi ki, ifaçılığında əsərlərə. Ondan optimal, ondan gözəl traktovka tapmaq qeyri-mümkün idi. Ona görə də məcburdun ki, haradasa onu yamsılayasan.
Dünya sevdikləri ilə məzələnməyi sevir. Amerikalıların qısaca The Big P, yəni Böyük Pavarotti adlandırdıqları Luciano da həmişə sevilib. Başqa sözlə, həmişə onunla məzələniblər. Olub ki, dahi tenora tam bir məzə çəlləyi kimi baxıblar. Paparazilər, kulislərdə dolaşmağı sevən və qəfildən milçək kimi cana daraşan fotoreportyorlar Pavarotti-ni bu nəhəng bədəni səhnə arxasından səhnəyə daşıyan golf avtomobilində çəkmək üçün hansı oqqalardan çıxmazdılar. Bəlkə qarınqılılığı ilə bağlatmaçılardan qaçmaqdan ötürü Pavarotti hər konsertdən sonra yaxın adamlarına verdiyi ziyafətlərə qatılmaz, qatılsa da bir an görünüb gözlərdən itərdi. Bir müsahibədən. Nicoletta ilə evlənəndə onun 25, sizin 60 yaşınız vardı. Saç saqqalını ağardan biri üçün. Güngüllü kimi görünmür.
İtalyanların bir məsəli var. Dəymiş portağalın şirəsi çox olur. Xoşbəxtəmsə, yaşın nə fərqi var? Həyatımda ilk dəfə qadın da musiqi qədər önəmli olub. İndi əminəm ki, kişilər öz əsl məhəbbəti ilə 50-60 yaşlarında rastlaşa bilər.
Madinada yaşasa da ilə 2 milyon dollar kazana bilirdi. Monte Carlo'da, Paris'də, New York'da mülkləri, fəaliyyətdə olan 11 müəssisəsi, 60 atlıq ilxısı vardı və üstəlik ətir biznesi vardı. Bütün bunlar ən çox birinci arvada Adiyenin hünəri idi. Bu qadın yorulmaq bilmədən çalışır. Luciano'dan olan 3 qızının xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün özünü oda közə vururdu. Digər 61 yaşlı Pavarotti ilə 27 yaşlı Nicoletta Mantovani'nin eşq macerası barədə teleekranlardan və qəzet səhifələrindən işaran cürbəcür görüntü və fotolar artıq bu nigahın çoxdan bitdiyini göstərirdi. 35 illik ailə həyatına son qoymağın vaxtı çatmışdı. Boşanma mərasimi Luciano üçün çox ağır nəticələndi. Keçmiş arvadına 100 milyon dollar təzminat ödəməli idi. Arvad onu dövlətdən 20 milyon dollar vergini gizlətməkdə də ittiham etmişdi. Luciano'nun ciddi problemləri başlamışdı. Onu mafiya ilə bağlantılarda suçlayanlar da tapılırdı. Bütün bunlara mat qalan Pavarotti mənim dünyam kitabında belə yazmışdı.
İşə bax ki, vaxtilə Abiyenin sevgisini 6 ilə qazanmışdım. İndi onu boşanmaq üçün az qalıb o qədər zaman xərcləyirəm. La notte qui non
torna più. 68 yaşlı tenor 10 il sürən tanışlıqdan sonra keçmiş katibəsi ilə evlənir. 34 il yaş fərqi olsa da onlar bir-birini sevirdilər. Toyu da ilk dəfə tanış olduqları yerdə keçirdilər. Pavarotti'nin at pəyəsi yerləşən parkda. Nicoletta bu pəyədə işə başlamışdı. Bu niyyatdan biri oğlan, biri qız olan ikizlər də olsa da oğlan oksigen çatışmazlığından öldü. Və beləcə Pavarotti artıq 4-cü dəfə qız atası oldu. Həyatda hər şeyə nail olmuşuz?
Yox, o qədər şey qalıb ki. Gör dünyanın nə qədər problemi var. Ac yalavac uşaqlar, xəstə insanlar mənim gözümdə ən dəhşətli problemlərdir. Xeyriyyəçilik yaradıcılığımın bir başqa yönüdür.
Hər il Madinada keçirilən Pavarotti və dostlar adlı xeyriyyə konsertlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün pul toplanırdı. Bosniya Hersegovina və Qvatemalanın, Kosova və İraqın savaşdan ziyan çəkən sakinləri Pavarotti'nin yardımlarından indi də faydalanmaqdadır. Bosniyada savaşdan sonra Pavarotti burada musiqi mərkəzi qurub və yerli istedadların inkişafına yol açıb. O, ötən il Sarayevanın fəxri vətəndaşı da seçilmişdi. Bir müsahibədən. Placido Domingo boynunu alır ki, həmişə sol kulistən səhnəyə çıxır. Bu, onun xoşbəxtlik əlamətidir.
Atam hər dəfə şəhərə girəndə, anam onun cibinə mıx qoyub deyirdi ki, səni qadınlar gözü gətirməsin deyə belə eləyirəm. Atam gözəl kişi idi. Oxumağa başladığım gündən, anam mənim də cibimə mıx qoyar və deyərdi, sənin paxılların tapılacaq. Səni yüksəldiyin yerdən salmaq üçün fürsət axtaracaqlar. Heç şübhəm yoxdur ki, ilk çıxışımda Puccini'nin Bohem operasından ariya oxuduğum zaman, anamın qoyduğu mıx uğur qazanmama kömək edib. İndi paslanım o mıx, ancaq hələ də saxlayıram.
Ötən əsrin qarma qarışıq, hər küncündən ölüm və sürgünlər yağan dönəmində 1935-ci ilin oktyabrın 12-sində faşistlərin tuğyan etdiyi çağlarda doğulub Pavarotti. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Madinada da Duçenin böyük İtaliyasından, 2-ci Roma imperiyasından danışırdılar. ...21. əsrin terrordan gəlmə xoflu çağlarında dünya ilə vidalaşdı Pavarotti. Dünyanın ən yüksək dokralı. Amma nəinki İtaliyada, hətta Azərbaycanda da demokratiyadan danışırlar. Demokrasiya varsa, sülhün, barışın səsi batmaz. Demokrasiya varsa, savaş və qəza qurbanlarının da bir gün üzü gülər. Pavarotti kimi gözlərində əbədi kədər qalsa da... Dünyanı dindirən səsini izi ilə və ya şişman dahinin vida nəğməsi bu radiodastan belə adlanırdı. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.